Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Duhurnimo wanaagsan dhageystayaal, waa duhurnimo Sabti ah. Taariikhduna waxay ku beegan tahay 2 bisha 1aad ee January sanadka 2016. Qodobada wararka Radio Muqdisho uu idin hayo duhurnimadan kuwada ugu haween maxkamada. Qarxu ku haligmay dhagar qabihii maleega iyo qof shacab ah ayaa maanta waxa uu ka dhacay maqaaxida Dafilaje ee magaalada Muqdisho agagaarka guriga hooyooyinka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waa wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qarxaasi ka dhacay maqaaxida Dafilaje oo ay sheegtay inuu fashilmay dhagar qabihii soo maleegay. Mareeyaha wakaaladda madbacada qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta shaaciyay in ay bilaaban doonto waqti dhow shaqada wakaaladda xilli maanta ay ku beegan tahay waqtiga la aasaasay wakaaladda madbacada qaranka. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa daahfuray shirka isla xisaabtanka hay'adaha maamulka oo sanadkiiba mar la qabto, kaasoo looga hadlayo waxa ka qabsoomay adeegyada bulshada. Guddiga dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay wadaan dadaal ay ku soo afjarayaan dagaal beeladyada ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolkaasi. Odayaasha dhaqanka degmada Cabuud Waaqna waxay ku guuleysteen inay soo afjaraan colaado in muddo ka tagnaa deegaanka hoostaga degmadaasi. Wararka dibadda ee Radio Muqdisho idin hayana waxaa ka mid ah: wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa shaacisay in maanta oo Sabti ah in xukun daldalaada ay ku fulinayso 740 ruux oo uu ka mid yahay hoggaamiye diimeedka shiiciga ah ee Namar al-Namar.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM-ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiifan looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena Radio Muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدها يؤيشا وررك
انت سوحايا هاي اندق السيال قوضو بدي قار كميدا وررك راديو مقدشا ويدين هاي الدهر نمدان كو دي وقوه وينا امن كانو ديار قروبا وركاسي وررك ليو فاحسن قرح او كوها لقمي دقر قبيه ملايقي يقف شعبا هيا وحاو ما انتا كدع مقاحيدة دفلاجة اقاقار كقرقو هو يوين كاي مقاردا مقدشو. Yuushi Cabdullaahi Cumar ayaa faahfaahin qaraxaasi iyo sida uga dhacay goobta waxa uu ka diyaariyay warbixintan.
Daqiiqada qaar intaanu dhicin qaruxu oo sida la xaqiijiyay hal qof uu ku geeriyooday, saddex kalena ay ku dhaawacmeen, ayaa jawiga maqaaxida The Village ee magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid aad u degan, iyagoo xilligaas dadka halkaas ku sugnayna wajiyadooda laga dheehanayay farxad iyo reereen. Hase ahaatee wariyaashii xilligaas ku sugnaa halkaas oo iyagu ku guda jiray shaqo maalmeedkooda ayaa mar qura waxay ka shakiyeen naftiyaaligihii shabaabka ahaa, iyagoo ka kala cararay. Kadib mar qura ayaa waxa isbedelay jawiga maqaaxida The Village, waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah wariyayaasha iyagu xilligaas ku sugnaa halkaas.
Hay'adda saddexda iyo barki ayaa ahayd annagoo tii Muuriyaal ah meel ku shaaxayna fadhina, baa isla markiiba waxaa nala soo fadhisay nin aan durba aan dareenay inuu yahay qolada dabcan inuu saqar xirmay aad u dareen muuriyaasha meesha fadhina. Weliba ka hor ninkan soo fadhisay korna tuun baa qabnay oo ah in gaari laga shakiyay meeshuu yaalo nala soo sheegay, haddana inuu saas ay tahay annagoo meesha fadhaaday aad ninkii nala soo fadhisay durba waan dareenay ninka, waxaana noo suurtagashay in ilaahay filigiisa intuu raadinayo waxyaabihii isku tataaban lahaa raadinayo ayaa ahan duriyeesha ka ordaan ka maheen oo arad meesha ugu baxsanay. Badankood waxaan u malaynaa waliba tiimkaas la fadhina qaar kugu badnaa inay meesha ka ordeen, inkastoo aan hubin khasaaro isoo tuuro lacagta dhammaystay aan ahay soo jeesta ninka arkay soo ag fadhiisto wuxuu wata buug buug sidii wariye camal u labisnaa buug buug talin saasraa wari yaashu waayo hadda isbu soo biiray marka meesha farisay looga dayay ka caanaasan kliis u taabtay ka arkaninkii oo meesha iyo ninkii wax saan dhahay baashi ilaa markii Islaam qaanay bal iPhone amala oo saas baa markii arkii dareenkaygi awba tijnaa iska badnay dareenka hal mar uu bunaano yarkoo ila fadhiyay oo wari ahaayo meesha fadhiisay bilay oo kale
maleeshiyaadka shabaab ayaa iyagu waxa ay caadisteen waxyeelada umad muslimiinta ah ee Soomaaliya
adbu ma seen wariyeena yusha abdullahi umar oo warbixintan uga diyaariyay qaraxa ka dhacay maqaxida the village guriga hooyooyinka agagaarkiisa ku taala dhinaca kalena wasaaradda amniga gudaha ayaa faafayn ka bixisay qaraxaasi ka dhacay maqaxida the village oo ay sheegtay inuu ku fashilmay dhagar qabihi soomaaliga qaraxaasi iyadoo sidoo kalena uu ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed abdi xayir maareeye dagaar qabaha ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa galay goobta maqaaxida oo ku sugnaa koox wariyala iyo dad kale oo goobta ku shaahaynaya waxana damciisu ahaa ayay yiraahdeen inuu dad shacab halka ku gumaado balse qaar ka mid ah saxufiyiinta oo ka shakiyay ninkaasi isqirxiya ayaa goobta isaga cararay taas oo yareysay qasaarihii uu doonayay ama sida uu damacsanaa dhagar qabahaasi ka tirsan argagixisada al-shabaab ee naftiisa ku waayay weerarkii bahalnimada ee uu damacsanaa in dad rayida uu ku waxyeelayo wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ujeedada dagaar qabaha isqirxiyay uu ku fashilmay isla markaana Alla uu ka badbaadiyay bulshadii halkaasii ku sugnayd wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dhanka kala sheegay in horaanta sanadkan guud ahaan dalka laga xurayn doono maleeshiyaadka al-shabaab isagoo hoosta ka xariiqay in la joogteyn doono howlgallada ka dhanka ah al-shabaab si looga hortago falalka ay bulshada ku dhibaateynayaan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay kala hadashay taliska howlgalka AMISOM dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab al-qaacida maxamed cali cumar jubba ayaa tafaasiishaasi si aan baqaadaya
wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya mudane cabduqaadir sheekh cali diini ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidamada midowga afrika ee AMISOM jeneraal moxamed deesha ziyuna waxaana kulanka ku weeliyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareegaas maxamed aadan axmed iyo saraakiil ka tirsan AMISOM iyadoo ay ka wada hadleen amniga guud ee dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa sanadka cusub howlgallada lagu baacsanayo kooxaha argagixisada taliyaha ciidanka AMISOM ayaa wasiirka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka warbixin ka siiyay shaqooyinka ciidamada AMISOM ay ka wadaan guud ahaan Soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin xasilinta dalka ismaha iyo taakulaynta ciidamada qaranka kulanka ayaa sidoo kale diirada lagu saaray sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ay u sii dardargelin lahaayeen howlgallada ka socda ee lagu la dagaalamayo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab si gobolada dalka ay ku dhumaaleysanayaan sanadka cusub ee 2016 guud ahaan gacanta dowlad loo soo gelin lahaa wasiirka gaashaandhigga ee u mahadceliyay AMISOM sida Soomaaliya ay u garab taagan yihiin iyo dadaaladooda ku wajahan in lagu guuleysto xasilinta dalka iyo la dagaalanka argagixisada dhibaatada ku haysa Soomaaliya isagoo dhinac kale tilmaamay sida ay lagama maarmaanka u tahay in mar walba laga faa'iideysto waqtiga aad ayaan u bagaadinayaa ciidamadeena iyo kuwa midowga Afrika ee howlgallada socda ka qayb qaadanaya howlgalladan waa kuwa loogu talagalay in muddo aad u yar dalka oo dhan looga sifeeyo cadowga ayuu yiri wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini
aad buu mahadsan yahay wariyahana maxamed cali cumar jubba marayaha wakaaladda madbacadda qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta shaaciyay in ay bilaaban doonto waqti dhow wakaaladda xilli maanta ay ku beegan tahay waqtigii la aasaasay wakaaladda madbacadda qaranka Soomaaliyeed maanta oo kale sanadkii 1977 ayaa la aasaasay wakaaladda madbacadda qaranka Soomaaliyeed iyadoo hadda laga joogo muddo dhan 45 sano haddaba taariikhda ay lahayd madbacadda qaranka iyo faa'iidooyinka ay bulshada u soo saari jirtay waxay nooga sheekeeyeen maareeyaha wakaaladda madbacadda qaranka Soomaaliyeed mudane maxamuud maxamed juun kaas oo raadiyo muqdisho waraysi uu siiyay kaga hadlaya muhiimadda aasaaska wakaaladda xilliga ay soo bilaabatay iyo shaqooyinkii ay bulshada u qaban jirtay gaar ahaan hay'adaha dawladda
بسم الله الرحمن الرحيم ومهاتسنتهي بحا لبادي بيشيكوات كو يتدباتنك ايالا اساسي وكالا دمت بحاد قرانك وحينا كسو باللاباتي دابعاد جورنالك وقتكاس مال لها يو وحي دولة دوباني دو دابعاد دمان يو قلبك حفيشيه دي دوكشيه ده او اي ايادو اي 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 بنجرسي سيداس اي كسو باللاباتي een wax walba bulletin of jaale ba her her adgo aad u fiican markaas aad iyo aad ayuu u saameeyay wakaaladda madbacada qaranka waxay laama kulahayd gobolada 18 ka gobol ee wadanka ay laama kulahayd oo xarun kulahayd iyo xaruntii weyneed halkana waxay ku leedahay laamo kale oo gooni ah oo sidii madbacada X Missioni iyo madbacada laftirkeeda dukaanka deganaa stationery aha bakhaarro waaweyn ayaan lahayn oo ku yiil waaxda kaydka liira jidkaas kor sportivada akteeda marka burbur aad u weyn ayaa ku dhacay oo hadda waxay hooy u naqatay qaxooti
taasi waxa uu ahaa mareeha wakaaladda madbacada qaranka mudane maxamuud maxamed juun oo radio muqdisho u sharaxay muhiimadda maanta oo kale 1907-kii oo ay ku beegantahay markii la aasaasay wakaaladda madbacada qaranka oo muddadii dhowr 20 sano ahayd hawsheedu dalka ka maqneed hayeeshee mareehu sheegay in goor dhow ay bilaabi doonaan shaqooyinkii wakaaladdu ay u haysay hay'adaha dawladda iyo guud ahaan bulshada madaxweynaha maamulka Puntland ayaa daahfuray shirka isla xisaabtanka hay'adaha maamulka oo sanadkiiba mar la qabto kaas oo looga hadlo waxa ka qabsomay adeegyada bulshada Abdul Qadir Yusuf Irshaad ayaa tafasiishaasi inoo sii ambaqaadaya
madaxweynaha maamulka Puntland Abdulla Maxamed Cali Gaas ayaa si rasmi ah u daahfuray shirka isla xisaabtanka hay'adaha maamulka Puntland shirkaasi oo ah mid sanadla ah oo sanadkiiba mar la qabto si bulshada ay u ogaato ballanqaadyada ay maamulka Puntland sameeyay waxa uu qabsomay iyo waxa uu qabsominayo sababta madaxweynaha maamulka Puntland Abdulla Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in barnaamijkani uu ku qotomo sidii bulshada iyo maamulka Puntland ayuu kala warqaadi lahaayeen maadaama cidda ay maamulku u adeegsanayso ay tahay shacabka Puntland waxa loo shaqeynayo waa shacabka reer Puntland waxaana waajib in shacabka iyo maamulka Puntland ay soo muuqdaan shacabkuna waa inay arkaan waxa uu qabsomay xukuumadda iyo waxa aanu qabsominay yuri madaxweynaha maamulka Puntland Abdulla Maxamed Cali Gaas madaxweynaha maamulkaasi ayaa tilmaamay in cidda leh qiimeynta rasmiga ah ee ku saabsan waxqabadka maamulka Puntland inay yihiin dadweynaha reer Puntland balse aanay ahayn xukuumadda dhexdeeda taasina ay tahay sababta keentay qabashada shirkan madaxweynaha maamulka Puntland ayaa sidoo kale xusay in ka madaxweyne ahaan ay u kala qiimeysan yihiin waxqabadka wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka Puntland iyo dadaalka ay sameeyeen isla markaasina uu ogyahay wasaarad walba waxa ay qabatay iyo waxa ay ka gaabisay iyo sababta balse uu doonayo in shacabkuna ay la socdaan maadaama ay iyagu leeyihiin qiimeynta kama dambaysta ayaa lagu soo gabagabeeyey war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Abdulla Maxamed Cali Gaas oo nuqul ka mid ah la soo gaarsiiyey warbaahinta qaranka
Kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka dalka ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ayaa ka qayb galay aas maanta lagu sameeyay magaalada Muqdisho hooyada dhashay xilimaanad Qadiija Maxamed Diirie oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya Nasra Bashir Cali
Allah u naxariistay marxuumad Aamina Maxamed Maxamuud oo ah hooyada dhashay xildhibaan Qadiija Maxamed Diirie oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya isla markaana xal ku geeriyootay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu aasay isla magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirro xildhibaano ka tirsan dawladda dhexe iyo dadweyne kale dhammaan dadkii ka qayb galay aaska marxuumada ayaa la uga baryay inuu ka waraabiyo jannadii Firdowso xildhibaan Cismaan Maxamuud Dufle iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jeneraal Bashiir Maxamed oo aaska marxuumada kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa tacsoo diray xildhibaan Qadiija Maxamed Diirie iyo dhammaan qoyska ay ka baxday Aamina Maxamed Maxamuud
maama Aamina Allah u naxariisto qabrigeena Allah u waasixiyo waxay ahayd maasha Allah qof yacni waayaan xanuunsanaa sakaraadkan Ilaahay kuma dhibin waa qof muuminad ah oo muhay taaf gaaban oo baariyad ah oo tarbiya leh ayay ahayd marka allah uu naxariisto gadaashad ilaahay nama fidneeyo
oo muxuu ahaa aanu direyno walaashayo xildhibaaneed khadiije maxamed diiriye reer maxamed diiriye iyo dhammaan reer xaashi oo dhan geerida ku timid maama aamina waxaan leenahay ilaahay ayadana qabrigooda ha u nuuriyo ilaahay ha u wasciyo ilaahay jannadiisa firdowsah ka waraabiyo gadaasheedana allah nama fidneeyo
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad ayaa tilmaamay in marxuumad aamina maxamed maxamuud ay qayb ku lahayd dhismaha dowladnimada soomaaliya isagoo alla uga baryay in jannadii firdowse uu ka waraabiyo
hooyo qaali ah ayaa naga baxday oo runtii dhammaanteen hooyo noo wada ahayd oo jid dheer aan soo wada marnay oo waxa weeye halgankii dowladnimo ilaa jowhar ilaa iyo baydhabo ilaa iyo muqdisho ma soo wada haysay dadkayaga xildhibaanada ahaa waxa weeye samar iyo imaan baan leenahay waxa weeye dhammaantiin waxa weeye intiina na dhegaysanaysa waxaan idinka dalbanaynaa inaad meydka u soo ducaysaan oo aada waxa weeye dambi dhaaf ugu soo ducaysaan inuu qabriga ilaahay u waasiciyo
nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
aad bay umaadsantaa waryaheena nasra bashiir cali guddiga dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inay wadaan dadaallo ay ku soo afjarayaan dagaal beeleedyada gobolkaasi ka jira gaar ahaan deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan khadiijo waa khadiijo xasan cabdi ayaa faahfaahintaasi inoo haysa
guddiga dib u heshiisiinta ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo wareysis iyo radio muqdisho ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin dagaaladii ka dhacay deegaano hoostaga magaalada beledweyne gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta mudane maxamed cabdi raacooy ayaa sheegay in ay hore ugu guulaysteen heshiisiinta maleeshiya beleed ku dagaalamay xaafadda holodaag ee magaalada beledweyne
nadeeranaga magaaladan joogna odayaasha dhaqankan ka midahay bishii hadda laga soo gudbo diseembar 10-keedii dagaalka magaalada galbeedkeeda ka dhacay ma garad waa ku baxnay saan u leynaha duub iyo odee dhaqameed iyo culimaaddiin 14-kan jeedinno ma garad 14-ka markaan jeedinno xabadda la jeedi ciidamadan kala rarnay labo meeloodan cayinaan kala geynay waa ku soo kormeernay kadibna labada jaanibood dirireysanay 15-aan ka dalabnay inay noo yimaadeen oo guddiga annagoo 19 reer hiiraan ka kooban saasaan degmada beledweynena guddi aan naloogu bixiyo ma garad arrimahaasi waa ka wada hadalnay guddigaa 30-ka noo yimid aaday ugu qoomamayn dagaalkaas iyo dadkaas dhinta walaalaha diriska waa wada hadalnay golo walba waxay soo qoratay
gudoomiyaha ayaa intaa ku daray in ay mar walba diyaar u yihiin in ay xaliyaan arrinta ku aadan dagaalada ku soo laalaabtay deegaano hoostaga magaalada beledweyne
afkooda uurka ilaahay yaqaan laakiin afka inaysan dagaal rabin ay noo sheegeen sideedana wanaagii xumaanta xumaantaa dad badan marka awooddoodu waa ka badantay ma garad annaga sida naloo sheegay dhimashada 4 naloogu sheegay mid haween ay tahay dhaawacana weli naloo ma soo gudbin intaasaan ka ognaa xodahan arrintan waa ku sheego saddexda qodoba naga awood bal waa dowladdaan u gudbinay maamulka hase yeeshee inaan dadkayna kala cisano ku dhimanaayo ilaahay ku noolaanaao inaan kala celinno dadkaynu dhex joogno duntaa qasbaysuma garad
odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada beledweyne ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay wadeen dadaallo ku aadan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xalinta dagaal beeleedyada ka dhaca halkaasi iyo weliba doorka uu aadan ee dib u heshiisiinta
aad ba umahadsantaa waryeena khadiijo odayaasha dhaqanka degmada cabud waaq ayaa ku guulaystay inay soo afjareen colaado ama inay soo afjarayaan colaado in muddo ka taagnaa deegaano hoostaga degmadaasi cabdikariin axmed bulxan ayaa cabud waaq warkan ka soo diray
guddi isku howlay xalinta xiisada ku soo laalaabtay degmada oo muddo ka hodanaa hawshaasi ayaa soo bandhigay sida ay uga gungaareen arrintaasi waxaana guddiga muddada ay ku jireen hawshaasi xal u helideeda ay sheegeen inuu gacan ku siiyey ugaas axmed bare cali oo si toosa ay ugu xirnaayeen islamarkaa u xil saartay hagidda hawshaasi maxamed cabdisalaam faarax kore oo ka mid ah xubnaha guddiga isu taagay xalinta dhibaatooyinka muddooyinkan ka jirtay deegaanka ayaa mar uu sharaxayay habka ay arrintaasi u wajaheen waxa uu yidhi
dhibaatada jirta markii ay si dhab a u eegeen ayay ka xanuunsadeen ayagoonbaa wax isweydiiyey fikir maskaxdooda ka soo baxay ayay ku sameyd arrintaas oo dadkii waxaa soo gashay meesha laga abaari karo markaas ayagoo yoolka la koobanayaa uu yahay maslaxadda ummadda iyo deegaanka ay ka taliyaan ayagoo arrintaasi lagu sameynayo habka dhaqanka iyo caadada ay leedahay bulshada
qaar ka mid ah dhinacyada gudiga ay soo keenay maanta si ay meesha uga saaraan mashaakilka dhexdooda ayaa soo dhaweeyay in la wada hadlo si wixii tabasha meesha looga saaro
dhalinyaradii iyo ragii dumar baayntii hawshan soo qalqaalisay waa maadsan yihiin hal waxaan ku faraxsanahay soo dhaweynayaa kuna faraxsanahay dulmiga in la diido oo wanaagga la doono oo aan dulmiga mar la soo qaadin siyaasadda maslaxadda iyo wanaagga iyo sharafta ay ku jirtaa dadku in isku garaabo waxa dhaxaya la keeshiyo
ilaahay waxaan ka bariyay waxaan isugu nugud ilaahay ijaabay uu ka dhiga kuwa isu waayay ilaahu ha naga dhigo ilaahu minnimada yadii sharafta baad soo celi
ilaahu maanta waxaan ku wadiisanay laba caama ilaahu maanta waxaan ku wadiisanay laba caama ilaahay midna nagu naxariisa oo balada naga saasay iyo xaqdiga iyo balaayada iyo ilaahu ilaahu baan ka baryay ilaahu na badbaadi ilaahu anaga muwaafaqana sii ilaahu karaamana sii ilaahay uu rabbi waxaan ahaan jiray oo wanaagaa rabbi ilaahu noo soo celi ilaahu khilaafka naga saar cadownimada ilaahu naga saar xasanimada ilaahu naga saar ilaahu nabad caam ah iyo haddii kale kalsooni baanu kaa baryay ilaahu muwaafaqadana sii intaas waa ducada allah inoo aqbalo ilaahu noo aqbal ilaahu noo aqbal
sheekh daa'uud xuseen siyaad oo ka mid ah culimada deegaanka ayaa tilmaamay in lagu yareyn karo dilalka deegaanka ku soo laalaabta iyo dhibaatada in sharciga loo laabto
waxaa sida ilaahay na leeyahay baan idiin dardaarmaynaa in kii wax xaq leh xaqii u soo dhaweeyo suu ku xaq bixi lahaa kii xaq ka maqan yahana xaqiisi si wanaagsan ku doonto walaalnimo lagu raajiyo aan gacankaada lagu raadin qoriga aan iska dhigno ilaahay aan ka baqno dadkan waxay ku kala joogi karaan waxaa la arkaa qisaas qisaasta aanu soo dhaweyno ragga mas-uuliyiinta odayaasha iyo culimmadu qisaastaa soo dhaweeya
ugaas axmed barre cali oo soo xiray hadalka ayaa ugu dambeyntii u duceeyey dhinacyada halkaasi laysugu keenay sida ay tanaasulka u sameeyeen waxaana ugu dambeyntii ugu baaqay in ay ka dhabeeyaan waxyaabaha ay u sheegeen bulshada cabdikariin axmed buuxan raadiyaha iyo t v ga qaranka caabudwaal
halkaad warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa raadio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa shaacisay in maanta oo sabti ay xukun daldalaada ku fulisay 7 ruux oo uu ka mid yahay hogaamiye diimeedka shiiciga ah bayaan lagu baahiyey telefishinka rasmiga ah ee dowladda sacuudiga ayaa lagu sheegay in dadka la daldalay ay ku eedaysnaayeen argagixiso intooda badan waxayna ka mid ahaayeen kooxda daacish sida lagu xusay bayaanka maxkamad sacuudiga ku taalla ayaa bishii oktoobar ee sanadkii aanu ka soo gudubnay 2015 waxay xukun ku riday anmar kaas oo ahaa ninka ka mid ah mucaaradka shiicada sacuudiga ah iyagoo dhammaantoodba ay ahaayeen kuwa haysta dhalashada sacuudi arabiya hogaamiyaha mucaaradka shiicada ee ka midka ah dadka xukunka daldalaada lagu fuliyey ayaa la xiray sanadkii 2012 kadib markii uu taageeray isi soo bax cabasho ah oo ka dilaacay magaalada khadiif oo ay degan yihiin shiicada suuciga 2012 dabayaaqadeedii warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa cidda uu seego waxay mar kale ka heli karaan isagoo maqal iyo qoraal ah bogga internetkan oo ku leenahay ee ciwaankiisu yahay radio muqdisho .net waanu ku mahadsantihiin dhegaysigii la socodka warkeenna duurnimo